Fundur er settur á Alþingi. Til annað til sjötta dagskrármálið að of skammt til liði frá umræði í þeim. Þar því að leita samþykkis fyrir því að taka með í málinu og dagskrá fer nú fram atkvæðagreiðsla um afbrigðin. Atkvæðagreiðsla er hafin. Atkvæðagreiðslu er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 40 atkvæðum. Nú verður gert hlé á þingfundi til 19.15.